Hei, og velkommen til en ny episode av Brandcast. I dag har jeg fått med meg Line Holtberget fra Feiermesternes Landsforening. Temaet til dagens episode, det pipebrann. Og min gjest er Line. Velkommen skal du være.
Takk, Eivind, og takk for at vi får lov å være med på denne podcasten.
Ja, gleden er på min side. Og Line, kan du fortelle litt om deg selv og din erfaring fra brannvesenet?
Jeg er da utdannet feier, og så har jeg jobbet i litt over 10 år i kommunalt brannvesen. Jeg har alltid hatt en fot i hver avdeling, som jeg pleier å si. Jeg har jobbet som brannkonstabel, både deltid og heltid opp igjennom årene. Men jeg er først og fremst feier, og det er brannforebygging som ligger mitt hjerte nærmest. I fjor så startet jeg å jobbe i Norsk Brannvernforening. Og grunnen til at jeg gjorde det er at i Brannvernforeningen så får jeg lov til å jobbe med brannforebygging nasjonalt. Og i Brannvernforeningen har jeg nå fagansvar for pyroteknikk. Og så holder jeg kurs innenfor alle brannvernsområder. Hovedmålet til Brannvernforeningen det er at ingen skal omkomme i brann, og brannvern skal være for alle. Men i dag så er jeg jo her som leder av FLF, og FLF det er forkortelse for Feiermesternes Landsforening. Det er en frivillig landsdekkende interesseorganisasjon som er for feiere og brannforebyggere i Norge.
Ja.
Vi er litt over 900 medlemmer i dag, og de fleste av våre medlemmer det er feiere da i hele Norge. Og vi jobber også internasjonalt og har da hovedfokus på utdanning, helse, miljø og sikkerhet og den faglige utviklingen innenfor brannforebygging i Norge.
Ja, feiefaget, det fikk vel et nytt navn nå, det?
Ja, det stemmer. Det heter ikke lenger feierfaget. Nå heter det brannforebyggefaget, og det er jeg veldig glad for. Feieren sin arbeidsmetodikk og satsningsområdene våre, de har utviklet seg i takt med behovet i samfunnet. Og det nye navnet brannforebyggefaget, det kan vi kjenne oss veldig godt igjen i. Fordi det beskriver yrkets mål og funksjon. Så den nye nasjonale læreplanen som nå er gjeldende fra 1. august, den tydeliggjør bredden som er i brannforebyggefaget. Og så er det jo sånn at når folk tenker på feieren, så er det først og fremst feying av piper, altså skorsteiner. Og at de går på taket man kanskje tenker på. Men feieren sin hovedjobb har alltid vært å brannforebygge. Å komme hjem til innbyggerne og snakke om brannsikkerhet. Og gjøre sånn at man unngår at branner oppstår, rett og slett. Så jeg tror det er noen tradisjoner som vil brytes opp. Kanskje kommunene vil se feieren og se hva slags ressurs man har når det gjelder å brannforebygge på flere måter enn kun tilsyn og feiing. Og så har vi allerede sett at de videregående skolene viser større interesse for faget. Brannforebyggefaget hører kanskje litt mer spennende ut enn feierfaget. Og vi håper jo på at det er mange flere elever som vil søke seg til yrket fra høsten.
Ja, for feierne, de feier jo ikke bare piper, men hvilke utfordringer ser dere i årene fremover egentlig?
Ja, i årene fremover så vil det være økt fokus på personsikkerhet i hjemmet. Og så særlig da med tanke på utsatte grupper, de som ikke helt klarer å ta vare på sin egen brannsikkerhet og egen helse. Vi har en stadig økende eldre befolkning og andre utsatte grupper, som for eksempel innbyggere med psykisk og fysiske helseutfordringer. Og det som er vårt mål, det er jo at alle innbyggere skal ivaretas når det gjelder brannvern. Og kunnskapen om nettopp dette ligger hos brannforebyggerne og feierne.
Ja.
Så vi sier jo at til tross for nyere teknologi, at vi får sikrere byggverk, vi får kunstig intelligens, vi får enda bedre ildsteder, enda bedre skorsteiner, både med tanke på brannsikkerheten og på miljøet, hvis vi skal snakke om utslipp fra og forurensning fra fyring. Alt det blir bedre, men til tross for det, så er det behov for vår kompetanse og vennlig påminnelse om riktig bruk og egenberedskap hjemme hos den enkelte. Så vi legger stor vekt på at innbyggerne skal ha en brannsikker bolig, og at vi er helt avhengig av tverrfaglig samarbeid i kommunene for å kunne ivareta alle. Så brannforebyggeren og feieren skal være den linken mellom kommunen og tryggheten i hjemmet.
Ja, og de gjør vel kanskje den viktigste jobben, men den som blir minst lagt merke til, kanskje. Det er jo å hindre at ting faktisk skjer, og det er jo det viktigste.
Ja, det er det viktigste, og så tror jeg det er, hvis jeg tar meg selv da, så du og jeg, vi jobber jo med dette daglig og er bevisst på det å forebygge brann. Den vanlige dødelige innbygger tenker nok på det på arbeidsplassen og på skolen og i barnehagen og sånn. Der har man rutiner, man har snakket om hva man skal gjøre hvis brannalarmen går. Men kommer du hjem, så har vi ikke tenkt like mye over det hjemme. Og det er der brannforebyggeren og feieren er så viktig, at man kommer hjem og får en påminnelse om hvordan man bør tenke hjemme hos seg selv.
Ja.
Hvordan man skal forholde seg til å forebygge brann, gode rutiner, snakke med barna om det, ha møteplass ute, alt dette som er så viktig.
Ja, ja. Ja, det er sant. Ja, og grunnen til at jeg hadde lyst til å lage denne episoden, det er jo at jeg opplever at det er en stor del pipebranner nå for tiden, eller nå i den siste tiden da. Jeg sitter jo på 110 og tar imot nesten hver vakt en eller annen pipebrann da. Og det har jo vært spesielt nå i sprengkulden. Er det en økning eller?
Ja, det er en økning. En ganske betydelig økning. Fra januar til mars i år så ble det registrert 585 pipebranner her i landet, og det er en kraftig økning sammenlignet med samme periode i fjor. Da var antallet nede på 365. Og du har nok rett når du sier det, at det har vært veldig kaldt noen uker, og at man har fyret mye mer. Og vi ser jo det igjen på statistikken som vi henter ut ifra BRIS.
Ja, og for de som ikke vet, hva er egentlig en pipebrann?
En pipebrann, eller en sotbrann som vi sier på fagspråket, det kommer av at man har beksot, en spesiell type sot, som er i skorstein og som antenner når det får høy nok temperatur. Beksot, det får man hvis man har dårlig forbrenning. Og den soten, den består av tjære og uforbrente partikler fra røyken. Og det som skjer da, når man fyrer i ildsted og dette skal ut røykrør og ut av skorstein eller pipa da, så klistrer partiklene seg til innsiden. Og det er det her som brenner. Så derfor sier vi på fagspråket at det heter sotbrann, men er veldig kjent også som pipebrann.
Ja, for det ser ut som en pipebrann, mens det er egentlig soten som brenner da.
Helt riktig. Det er ikke pipa som brenner. Og piper i Norge, de er testet og godkjent for å tåle en pipebrann. Så opplever man å ha det, så skal fyringsanlegget tåle det. Det er viktig å si. Ja. Det er jo nettopp derfor man har fyringsanlegg, for å kontrollere den brannen man har i stua, for å kunne varme opp boligen på en trygg og sikker måte, og ikke minst en miljøvennlig måte nå i senere tid.
Ja, ja. Og hvordan oppstår egentlig den her pipebrannen? Altså, hva er det som får den her BX-hoten til å klistre seg da?
Ja, det kan jo være en del forskjellige årsaker til at man får dårlig forbrenning. Fyrer du med fuktig ved kombinert med dårlig trekk over tid, så vil det resultere i mye BX-sot i anlegget. Og du kan ha feil dimensjonering av pipe og ildsted, altså at pipa eller ildstedet ikke passer til hverandre, eller at pipa ikke er montert sånn som den skal. Man kan rett og slett fyre på feil måte i det ildstedet man har. Man kan bygge bålet feil, eller man kan ha i alt for mye ved. Og vi vet jo at mange fyrer jo med annen type brensel enn ved. Men det er veldig viktig at jeg sier at i en vedom så skal man kun fyre med ved, og da tørr ved.
Ja. Ja, for det er ikke bare å ta kledningen på huset og kaste det ned.
Nei, absolutt ikke. Behandlet treverk skal man være forsiktig å fyre med, og man skal ikke bruke det i en vedom. Det er kun rent trevirke man har lov å fyre med. Og det har sammenheng også med forurensningen, men nå når treverket er behandlet, så brenner det med en mye høyere temperatur. Og da vil ikke ildstedet være godkjent for den type temperatur som man får da.
Ja, så hvordan unngår vi dette da?
For å unngå en pipebrann så er det veldig viktig å være nøye på kvaliteten på brenselet. Har du en vedovn, så er det veldig viktig å sjekke at den ikke er for fuktig. Jo tørrere ved, jo bedre, helst lavere enn 20%. Vi feiere og brannforebyggere, vi har fuktmålere, og det er ikke en stor kostnad for huseier heller å investere i en fuktmåler. Så får man kjøpt på de fleste byggevarehandlere, og da kan man enkelt måle hvor fuktig veden er. I tillegg til å ha tørr ved, så er det viktig å fyre riktig. De siste årene så har man gått ut og informert om at man skal starte oppfyringen med toppnedbrenning, som vi kaller det. Toppnedbrenning, det kan jeg jo forklare. Jeg vil ha en etter.
Ja, nå må du nesten forklare for meg, for toppned, hva betyr egentlig det?
Toppnedbrenning, det betyr at man bygger opp bålet med noen store kubber nederst, så litt mindre opphugde kubber oppover, så du på en måte lafter et lite minihus inne i ildstedet ditt.
Ja.
Og så legger du noen tennbriketter på toppen, og tenner på toppen av bålet.
Ja.
Det gjør at du har nok luft til å starte brannen, og så får du varmet opp hele rommet inne i ildstedet, og du får varmet opp røykere, varmet opp pipa, sånn at trekken øker. Sånn at du får fyringsanlegget, altså hele systemet sammen, til å trekke riktig vei. I tillegg, så når du fyrer opp på den måten, så vil du få mindre partikler også som går ut og forurenser. Det er veldig viktig at når du har kjøpt deg et ildsted, eller flytter inn i en ny bolig, hvor det er et nytt ildsted som du ikke er kjent med fra før, så er det viktig å lese bruksanvisningen nøye. Fordi det er stor forskjell på hvordan man skal fyre i ulike ildsteder. Og det er særlig viktig å vite hvilke trekkventiler du skal stille på, og når du skal stille på de forskjellige.
Ja, det tror jeg ikke det er så mange som tenker på egentlig. Altså, jeg tror de fleste bare kaster veden inn i ovnen og så håper på det beste.
Ja, det må litt utforskning til. Man må gjøre seg litt kjent. Også i nye moderne ildsteder så har man ofte et bedre innsyn. Man kan se på flammebildet og se hvordan brannen oppfører seg. Og det er fint, fordi som jeg har sagt, så er det så viktig å se om man får til en optimal forbrenning. En så ren forbrenning som mulig. Fordi får du til det, så får du mye mer varme ut av veden. Du får mye mer varme ut av ildstedet ditt. Og du forurenser minst mulig til lokalmiljøet.
Ja, en sånn fullstendig forbrenning da.
Ja.
Ja. Men er det noen feil som går igjen da?
Ja, det vi ser mest av, det er fuktig ved. Det snakker vi mye om når vi er ute på feiing og tilsyn og i kontakt med innbyggerne. Så er det å minne på at man må ha tørr og god ved. Og det har kanskje vært en utfordring nå når sprengkulla kom, så man det at man kanskje måtte fyre ekstra, og så måtte man begynne å ta det lagret som kanskje var tiltenkt neste fyringssesong. Og da har ikke den veden fått tørke like lenge, og kan også være en årsak til at vi har sett en økning i pipebranner nå de siste ukene. Så det er altså fuktig ved, det er en gjenganger. Feil justering av trekken, at man rett og slett ikke vet hvordan man skal fyre riktig i ildstedet.
Også det er jo trekker for mye.
Nei, at man gjerne har for lite luft. Det er ofte et problem at man ikke justerer trekken etter hvert som man ser flammebildet. Da.
Ja.
For eksempel, hvis det kommer mye røyk som er sort, eller man ser at det kommer sot på glasset, eller innvendig i ildstedet, så bør man få litt mer luft til brannen, sånn at den kan brenne mer riktig. Men det er interessant at du nevner at det trekker for bra, fordi vi ser jo det at det kan være steder hvor man har for god trekk også, og at brannen ikke får være lenge nok i ildstedet før den går rett i pipa. Så hvis man opplever at man ikke får til fyringa helt optimalt, sånn som man skulle ønske, at ikke ildstedet varmer godt nok for eksempel, så ville jeg tatt kontakt med den lokale feieren, den lokale brannforebyggeren, og fått dem til å komme til å sette og feilsøke, se hva som er problemet.
Men det med trekket da, altså hvis det blir for lite da, så er det sånn at i sånn som i branntrekant da, hvis du fjerner en del da, og la oss si det her er luft da, så begynner å skrenke inn da på den ene siden da, altså luft da, så blir den mer og mer ufullstendig, og så, ja.
Ja, det er helt riktig. Du kan sammenligne det med branntrekanten, at man trenger brensel, altså veden, og så må man ha nok oksygen, nok luft, og så må man ha tid og temperatur på at dette skal brenne så optimalt som mulig. Så vi deler litt på det. Man har opptenningsfasen, da er det viktig å ha ekstra tilgang på oksygen, og så har man fasen etter det, som går når man faktisk brenner gassene. Nå går vi jo dypdykker vi jo ned i brannteorien her, men det er jo ikke veden som brenner. Og det er derfor toppnedbrenning er så viktig, fordi man skal, når du tenner på toppen, så begynner veden å varmes opp, og da transporteres den fuktigheten ut på yttersiden av veden, og så vil den fordampe først.
Ja, det er gassene som brenner altså.
Ja, og når all fuktigheten i veden er fordampet, det er først da gassene begynner å brenne. Og det er derfor det er så viktig å bruke tørr ved. Jo tørrere ved du har, jo mindre tid vil brannen bruke energi på å fordampe vannet først. Og man vil jo ønske å komme til gassfasen så fort som mulig.
Ja.
Så, tørr ved, og så får du gassene til å brenne, helst i ildrommet, slik at ikke gassene forsvinner rett ut i pipa med en gang. Og på nye moderne ildsteder, produsert etter 1998, så er det også krav til noe som vi kaller sekundær luft. Det betyr at man får et ekstra tilførsel av luft i bakkant av ildstedet. Ofte er det sånne små huller bak i ildstedet, bak i ovnen, som man kan se. Der får brannen ekstra luft, som gjør at man brenner gassene to ganger, og da igjen får så lite partikler som mulig. Så minst mulig uferdige gasser som skal inn i pipa.
Ja. Ja, det visste jeg ikke. Men hva er liksom, du har jo jobbet en del i yrket, altså, hva er den rareste årsaken du har hørt for en pipebrann egentlig?
Ja, den rareste årsaken jeg har hørt om, vi kommer jo over alt mulig rart. Den rareste må vel være en pipebrann jeg var på, hvor familien som bodde der, de hadde feieluke på loftet. Det var veldig vanlig før, der hvor det var høye bygninger, og det var ganske vanskelig for feierne å komme til på taket, så hadde man luke på kaldt loftet oppe. Familien som bodde i dette huset, de hadde innredet loftet, og der var det barnerom. Og han gutten som bodde der, han hadde kastet litt forskjellige ting inn i pipa. Litt lekebiler og litt andre ting, blant annet også et teppe, et sånn ja, leketeppe. Og det ble jo da en propp i pipa. Det havna liksom rett over der hvor ildstedet var tilkoblet inn i pipa.
Ja.
Og de hadde nok en del beksot fra før, men når det også kom brennbare materialer inn i pipa, så ble jo dette her en ganske hissig pipebrann. For da var det jo ikke bare sota som brant, da var det jo faktisk brennbart materiale også.
Mm.
Og den var ganske heftig, den brannen. Vi forstod ikke helt med en gang hvorfor det. Men det gikk veldig bra. Pipa holdt, klarte å stå imot temperaturen, og det ble ikke noe spredning til resten av huset. Men det var en liten vekker for familien da, å passe på at det ikke kastes ting inn i pipa.
Nei, det er jo fort gjort for en unge da, å finne på noe sånt da. Så ja, kanskje du skulle hatt en barnesikring eller noe lignende da.
Ja, det ville vært en god idé. Og det er jo fort gjort å glemme også at man har en pipe gjerne midt i huset et eller annet sted. Og det er fort gjort å putte brennbare ting inntil og sperre for luker og sånne ting, og det må man huske litt på, at får man en pipebrann, så er det ofte på de litt svakere stedene i pipa at man er redd for brannsmitte, at temperaturen kan bli så høy at brannen kan spre seg til resten av huset, og det er jo det vi vil unngå. Så veldig viktig å tenke over det.
Ja, at den skal ikke blokkeres, eller at den skal ikke dekkes over.
Nei. Skal ikke noe brennbart inntil pipa, og i hvert fall ikke luker.
Og det er jo litt også det der med at det skal være lett tilgjengelig for en eventuell innsats da. Det er jo også viktig å tenke på, tenker jeg.
Ja.
Men Line, hva er det vanligste årsaken, eller hva er den vanligste årsaken til pipebrann da?
Jeg mener at den vanligste årsaken er at man har hatt feil forbrenning, og det kommer også ofte på grunn av dårlig vedlikehold. Fordi i Norge så er det sånn at feieren, brannforebyggeren, vi kommer og feier pipa, og så vil vi gjerne inn og feie røykrøret, altså tilkoblingen inn i pipa, og så vil vi ta ut sot. Men rengjøringen av selve ildstedet, det er eier sitt eget ansvar. Og det er viktig, fordi vi ser ofte at det er mye mer sot i selve ildstedet, og at det tetter seg inn i røykrøret, og det vil ha noe å si også for forbrenningen videre. Da hjelper det ikke at feieren kommer og får gjort rein pipa, men ikke får gjort rein røykrøret og ildstedet da. Så jeg vil anbefale alle huseiere å være til stede når brannforebyggeren, feieren, kommer for å ta imot, sånn at vi også kan komme inn og så se på ildstedet, se på røykrøret og gjøre rent det, og så snakke med eier om vedlikehold av ildstedet, for det er superviktig. Hvis du har et sotete ildsted med mye aske som blir tettere og tettere, så vil man også få mindre varme ut av det. Så det er viktig for egen økonomi også å gjøre rent innimellom, sånn at man får nok varme ut fra ildstedet.
Ja, det er helt klart. Og nå er jo dette her brannforebyggerfaget, det er jo ikke bare pipen også, så da kan du på en måte snakke om andre ting i huset da, eventuelt.
Absolutt, ja, vi kommer jo inn hos folk, og ser vi noe som er en brandfare, eller noe som vi reagerer på, så opplyser vi jo selvfølgelig om det. Og så er det jo viktig å vite at feierne også, og jeg blander å si både feier og brandforebyggere, siden vi heter det nå, det er viktig at vi er underlagt taushetsplikt. Så man trenger aldri å være bekymret for at feieren går og sladrer til naboen om hvordan det ser ut hjemme hos deg. Og hvis det er forhold vi mener at vi må gi beskjed om videre i kommunen, for eksempel til byggesak, eller om det er til helse eller sånne ting, så vil vi alltid spørre først. Er det greit om vi kontakter dem? Fordi vi er litt bekymret på grunn av et eller annet forhold vi ser da. Det skal alltid avklares med eier først. Så man skal føle seg helt trygg når man får besøk av feieren eller brandforebyggeren.
Så oppsummert da, har du noen tips da til hvordan man skal fyre riktig?
Ja, kort oppsummert så er det aller viktigste å lese produsentens fyringsinstruks. Altså les bruksanvisningen. Det gjelder om du kjøper deg et nytt ildsted, eller om du flytter inn i en ny bolig. Fordi det er stor forskjell på hvordan man skal fyre. Og så er ABC-en, bruk tørr ved og gi ildstedet nok luft til du har fått skikkelig fyr. Og så når du har god fyr i ildstedet, så må du regulere trekken slik at det brenner med rolige flammer. Og har du et nytt moderne ildsted, så se gjerne etter de hullene i bakkant og se om det ser ut som om det kommer stikkflammer ut derfra. Da kan du være sikker på at du får til den sekundærforbrenningen og at du brenner gassene to ganger. Det er kjempebra. Og det siste, viktig å legge på litt og litt ny ved, igjen sånn at det brenner med rolige flammer. Så unngå å fylle på med masse ved og lukke igjen. Men legg på en og en kubbe, og la den brenne helt ut til det bare er glør, før du legger på et nytt ilegg.
Ja, så de fleste av lytterne i Brandkast, det er jo folk som jobber i brandvesenet, og da er jo det et naturlig spørsmål å stille da. Hva gjør vi når det har blitt en pipebrand? Hvis vi begynner da med husstandene, hva skal de gjøre? Og så, hva skal brandvesenet gjøre?
Det er jo veldig viktig for dere som sitter på 110-sentralene da, og informere om at det første de må gjøre, det er å stenge alle ventiler. Så all tilgang på luft, det må stenges. Og så ringer man jo da selvfølgelig 110, og når de da snakker med dere, så er det viktig å minne dem om å fjerne alt brennbart materiale inntil, eller i nærheten av både ildstedet, røykrøret, og pipa. Og så vil det være viktig å følge med på temperaturen. Så har de loft, så kan det være viktig å gå opp der og sjekke. Og mange setter jo ting inn til pipa på loftet, så kan være greit å spørre eier om, kan du titte opp på loftet og bare se at ikke noe står inn til pipa di?
Ja. Og brandvesenet da?
Ja. Brannvesenet, det blir jo det samme da, når man kommer fram på en pipebrann, sjekke at alle ventiler og luker er stengt, sånn at denne brannen ikke får noe mer oksygen, og så sjekke at alt brennbart er fjernet fra topp til bunn. Så kan man måle temperatur, og følge med på de stedene hvor temperaturen måler høyest, og så gjelder det å overvåke. Det er veldig lurt å sjekke risikopunkter, sånn som der hvis det er noe brennbart inntil, spesielt i etasjeskiller, loft, eventuelt på taket. Og så er jo rutinen å sjekke sotluka, den luka som er i bunnen av pipa, og gjerne speile oppover. Det er veldig viktig å alltid ha en sotskuff eller sotbøtte eller et eller annet av ubrennbart når man åpner den luka i bunnen, fordi det kan komme flytendes glør ut. Hvis det er mye beksot der som brenner, så vil det komme ut. Og så blir det jo litt på erfaringsbasert da, av det vaktlaget som er der, men må jo da vurdere intensiteten og størrelsen på brannen inne i pipa. De aller fleste pipebranner, de starter i røykrøret. Så da kan man se at det brenner der hvor røykrøret kommer inn i pipa og oppover. Og ofte er det mye beksot hvis det er kaldt loft eller i toppen av pipa. Og er brannen rolig eller liten, da, så holder det å overvåke og følge med til den dør ut av seg selv. Fordi det man er redd for er at pipa ikke skal tåle den brannen. Men er brannen kraftig, og man er redd for at pipa kan svikte, så må man starte slokkeinnsats.
Ja, hvordan starter man en slokkeinnsats da?
En slokkeinnsats på en pipebrann, den vil jo først da være å vurdere angrepsvei i mye mindre skala enn en husbrann, men om man da vil angripe den fra tak eller ifra bånd, ifra sotluka. Man kan også angripe ifra feieluke hvis det er det. Den er som regel da på loftet eller i øverste etasje i boligen. Det er viktig å vurdere hva som er hensiktsmessig også, og bruke riktig slukkeutstyr. Det riktige slukkeutstyret å bruke, det er pulver.
Vi, ja, for det er ikke bare å fyre ned masse vann ned i pipa.
Nei. Vann skal man absolutt ikke bruke på en pipebrann, og det er som alle brannkonstabler vet, at vann utvider seg, fordamper, og da er risikoen for at pipa kan sprekke. Så derfor skal man unngå bruk av vann. Det er pulver som er det riktige slukkeutstyret. Tidligere har det også vært brukt salt. Det skal man også unngå, og det har med egen HMS å gjøre. Salter lager en kjemisk reaksjon som kan, i verste fall, det kommer jo an på hva det er blitt fyra med, og det kan man aldri være helt sikker på, om eier kun har fyra med ved, eller om de har lagt i litt andre ting innimellom. Så man skal ikke ta sjansen på de gassene som kan lages, og derfor er det viktig å unngå salt også, fordi saltet binder opp og kan lage en hel del giftige gasser som man ikke skal få i seg. Og selvfølgelig bruker jo alle fullstendig åndedrettsvern når man er i en innsats. Men som alle vet, så trekker også gassene inn og gjennom bekledningen og inn gjennom huden. Så salt skal man unngå. Så det er pulver. Noen har sånne små pulverbomber, som man kan, små poser med pulver som man kan kaste ned fra taket eller ifra luka. Man kan også bruke et helt standard 6 kilo pulverapparat i sotluka. Og det som er fint da, er at den naturlige trekken i pipa, og den trekken som brannen i seg selv lager med skorsteinseffekt, den vil dra med pulveret opp og gjennom hele kanalen.
Ja, så da er ikke det farlig å bruke det, eller det er ikke noe skade, det er ikke noe risiko for skade på innvendig interiør eller elektronikk da, hvis du bruker dette pulverapparatet?
Nei, det tenker jeg man ikke kan hensyn ta, fordi en skorstein i seg selv, den skal ha en naturlig trekk og oppdrift, og lite vil komme inn i boligen når det er en pipebrann som pågår. Og i nye moderne piper, altså piper eller skorsteiner da, som er bygget etter 1987, de er mye mer brannsikre. Skorsteiner som er bygget før 1987, der er det en større risiko for at pipa kan sprekke, fordi der er det som regel bare ett lag mellom røykegangen og resten av boligen. Det kan være gamle tegleskorsteiner, eller det kan være anki, yoga, eller tidlige elementskorsteiner. Der er det en høyere risiko, så der må man følge litt mer med. Så er det en gammel skorstein, så kan det være nødvendig å sette i gang en slokkeinnsats ganske tidlig.
Ja. Og da med pulver.
Og da med pulver, ja. Helt riktig.
Du var jo litt inne på det. Det med pulver og salt. Men er det noe brannvesenet gjorde før, eller noe man ikke bør gjøre? Er det noe annet enn disse to?
Nei, egentlig ikke. Brannvesenet har alltid vært veldig gode på å overvåke brannen. Så jeg tenker at i kombinasjon med at huseier får beskjed om å fjerne alt brennbart, og at man kommer fram og gjør en vurdering på hvordan man skal gå frem, om man skal overvåke og følge med, eller om man faktisk skal gjøre en slokkeinnsats. Det er viktig. Og forståelsen av brannen, det å kunne gjøre den vurderingen, hvor intens er den. Og det er jo noe man ofte kunne ha samarbeidet med feierne internt om. Gjerne å få litt mer teori på det området, hva skal man se etter. Og det som kanskje er det skumleste som man frykter aller mest, det er hvis det er mye beksot. Og når det brenner, så faller dette ned, og det, du kan se for deg at soten inne i pipa, den løsner, og så faller den sammen og klistrer seg sammen, og at man da er redd for at man kan få en propp. Og det som skjer i den brannen da, det er jo at man i verste fall kan få en slags eksplosjon inne i pipa når den proppen sprekker, når den får nok temperatur og luft til at den tar over.
Heftig.
Ja, så det er veldig viktig å vurdere, som sagt. Og er det en intens pipebrann, så bør man følge med i luka og eventuelt på taket. Og da bruke det utstyr man har på bilen i form av feieutstyr og da eventuelt slagspett og slagutstyr for å passe på at det ikke tetter seg nede i pipa. Men at det har fri åpning hele tiden og at det får lov å brenne ut, eventuelt gjøre en slokkeinnsats.
Men hvis det kommer en slik propp, altså hvordan ser man at det er en propp?
Nei, du vil jo se at det ikke kommer flammer ut av skorsteinstoppen lenger, og du vil se at brannen ser ut som den dør ut. Men du vil se det veldig tydelig nede fra bånd, at der er det fortsatt full fyr, og rødglødende, og det er jo høye temperaturer, kan være over 1000 grader, og man vil se også at det er rødglødende og at det er hvitt. Mens fra toppen på taket så kan det jo se ut som det holder på å dø ut. Så det er viktig å ha jevn samtale mellom røykdykkerparet på tak og den som følger med i luka. Hva er det som skjer? Hva ser vi at skjer nå? Og er det fortsatt full fyr nede, da er det behov for å få åpnet opp.
Ja, ok. Ja, det er viktig å tenke på. Sånn at man ikke tror at nå er alt over, og så er det egentlig enda verre.
Ja, og det er kanskje et viktig element, det å, når jeg snakket litt om gamle skorsteiner før 87, der kan det ta lang tid før varmen fra brannen sprer seg, altså strålevarmen sprer seg til materialet i pipa. Så ofte kan vaktlaget ha slokket brannen og dra derfra, og så kan pipa være varm i flere dager etterpå. Så det kan være nødvendig, har det vært en veldig intens brann, så kan det være nødvendig å ha en brannvakt. I hvert fall si fra til eier at de kan oppleve at pipa er varm i lang, lang tid etterpå.
Men du var jo litt inne på det i sted, det med feieren. Altså hvorfor ikke det er sånn at feieren er med ut med en gang på en alarm? Det er jo sånn at det er jo de som har mest peiling på pipen kontra en brannkonstabel da, som skal kunne litt om veldig, veldig mye.
Ja, feierne har jo lang utdanning, treårig utdanning faktisk, og er helt riktig som du sier, er ekspert på fyringsanlegg. Mange brannvesen er gode på å ta med feieren ut hvis det skjer i arbeidstida. Og det er jo veldig fornuftig, for da kan feieren snakke med huseier, ta dialogen der, intervjue eier om hva som kan være årsaken til at de har en pipebrann, og allerede begynne feilsøking der, sånn at man får forebygget det godt, og at det ikke skjer en gang til. De brannvesen som ikke har mulighet til å ta med feieren ut direkte, der er det viktig at de gir fyringsforbud. At huseier helst får et ferdig utfylt skjema som man signerer, om at de har fyringsforbud frem til feieren har vært og kontrollert skorstein. Og eventuelt da kan friskemelde pipa, eller si at her er det, har den tatt så mye skade, at her må det gjøres noen tiltak før du kan bruke ildstedet igjen.
Ja, ok.
For har du hatt en pipebrann, så skal alltid anlegget kontrolleres av feieren før man tar det i bruk.
Da har jeg fått de svarene jeg har lyst på, Line. Jeg håper at dette hjelper dere der ute med å få oppklart noen av de spørsmålene dere lurer på. Da. Tusen takk, Line, for at du ble med på dette.
Tusen takk, Eivind, for at vi ble invitert. Og jeg må jo huske å nevne at vi ønsker gjerne flere følgere på sosiale medier. Feiemesternes landsforening på Facebook og Instagram. Og send oss gjerne spørsmål om fag til alle dere kollegaer der ute, og også til innbyggere, om dere har spørsmål.
Yes, da avslutter vi podcasten. Takk for at dere hørte på. Følg gjerne oss, også Brannkast, på sosiale medier. Takk for nå.
Hallo, du fortsatt der? Visste du at du kan støtte Brannkast med bare 20 kroner i måneden? Med din støtte vil podcasten bli bærekraftig, og det blir mulighet for enda flere episoder. Støtt oss via Patreon. Du finner støttemulighet i bioen vår på sosiale medier. Takk for hjelpen.